Ishi.
Yes, Kirby.
Na-cancel ka na ba?
I think so. Nakwento ko na ata yun dito. Nakwento na natin. Na-cancel tayo. May ginawa tayong kasalanan na na-cancel tayo slight. Cancelable.
Okay. Naka-cancel tayong dalawa. Pero mas masama pa yung ugali ko dyan. Dahil ilang beses na akong na-cancel. Diyos ko naman. I mean, deserve ko naman siguro yung pang-cancel na yun. Pero...
Okay.
Tang ina ng cancel culture.
Okay.
Di ako nakatulog noon mga dalawang araw.
Stressful, no?
So, ayun. Magpakilala muna tayo bago pa natin habaan itong diskusyon na ito.
Okay. Ikaw muna. Ako, ang inyong future Manila girl, si Ishi.
Well, ako ang inyong future Manila boy na na-cancel multiple times. Ako si Kirby at ito ang
Usaping Sala,
hosted by Anchor on its second season.
Yes.
Ayun. So ano, since nasabi nga natin, nasabi ko nga kanina kung natanong kita kung na-cancel ka na.
Mm-hmm.
So ano, napaka-evident na magiging ang topic natin for this episode ay cancel culture.
Mm-hmm.
So, ano ba muna ang cancel culture, Ishi? Let's do a definition.
Oh my God! Time. Hindi ako nag-research para dito. Okay. So, the definition of cancel culture is, of course, fuck.
Hindi ko alam. Pero basically, ang cancel culture is, of course,
it's
crucifying other individuals, you know, because of what they did.
Yes.
Or because of their personality trait.
Kasi inexcusable, diba? Mistakes na nagaganap sa social media. Na kumakalat sa social media.
Hindi lang sa social media.
Kadalasan.
Oo, kadalasan. Dahil nga ngayon, no, pandemic and lahat na nangyayari is nasa social media.
Mm-hmm.
So, ayun nga. Explain mo naman kung bakit muntikan ka ng hindi, bukod sa mga nasabi na natin sa podcast na ito. May mga
na minor sins.
Nagawa ka ba na ka-cancel? Oo.
Ano bang mga pwedeng i-cancel sa akin? Ikaw, Kirby, sa tingin mo since na matagal tayo magkakilala, ano bang bagay na ka-cancel sa akin? Sige. Magkatotohanan tayo dito. Lang. Magkatotoo.
Sige, mag-away tayo, Diyos ko.
Tara, ano?
Wait lang. Kasi nung grade 8 tayo unang naging kaibigan.
Uh-huh.
And grade 9, dun din tayo naging close kasi because of the movie marathons and all that. Nung grade 10 naman, naging magkaklase tayo.
Mm-hmm.
Wala naman ako masyadong nakita ang ka-cancel sa... Meron, si Ishi. Siguro yung Hindi, joke lang. Hindi, siguro yung pagiging, kapag wala ka sa mood, sisigawan mo ko.
Nagagawa ko yon. Ay, nako, audience. Medyo,
nasasaktan ako.
Meron
kasi
talaga akong
di ba ko, ni Ishi? Di ba ko, ba't ni Ishi?
I'm short-tempered at times. I'm irritable. And I am.
hindi naman na ngayon, pero dati syempre the hormones, you know, lumalaking
true.
I mean, lumalaki tayo, mm-hmm. 'di ba? Because siguro dala na rin 'yan ng adolescence.
Yes.
Pero kidding aside,
puberty.
Ako wala naman ako nakitang or nalaman or narinig na thing na pa-cancel sa iyo.
Syempre, of course, Kirby, ako pa ba? Ay.
Pero syempre ako, ilista mo na, mare.
Ay, ilista ko ba talaga? Hindi na naka-sensor, Kirby, mga alam ko. Ha?
Uy, syempre, wag naman kasi, Diyos ko, baka mamaya walang magtiwala sa atin ng mga brands.
It's in the past naman, syempre. We grew out of it, you know. Disclaimer
lang. Sige.
So, ayun, si Kirby po, ang isa sa mga pinaka-cancel niyang ginawa nung kami grade 9 is yung nagkalat po siya ng rumor about our classmate regarding a sexual activity na hindi dapat binabanggit.
Oh my God. De, ipako niya na po ako sa cruise. Check.
Ano pa ba, Kirby?
Okay, ano pa? Ano pa?
Wala, meron pa ito. Nung grade 10 naman, ako'y nasangkot doon.
Lagi mo yung ano?
Ako'y nasangkot okay, doon okay. Dahil po si Kirby ay, isang na natin pioneer yun. Ng bullying. Slander, okay?
Oo.
At,
gago, namang, alam nyo ba kung paano yun na ano? Teka lang.
Nakwento
hindi
natin
pwedeng
yun,
ako
diba?
Lang yung marumirito.
Ay, so, nakwento ko na yung kasalanan ko doon, no? Ay,
wait lang. Teka lang. Kasi diba nung grade 10 po yun?
Uh-huh.
Siyempre po, may GC-GC. Hindi po maiiwasan yan. Pasensya na po. Wala na po ito, ah. For fun na lang po ito. For entertainment. Pero ayun nga po, siyempre, as a person na hindi pa, wala pang alam sa mga moral values. May pinag-uusapan po kami sa GC, ganyan. Tapos ano, parang group of friends po kami noon na nasa GC. Tapos, ito, yung mga kasama po namin group of friends, parang inasar namin to si Ishii, ganyan. Tapos, ang ginawa ni Ishii, inad niya yung pinag-uusapan namin dun sa GC. Yan ang pangit ka, Bunny.
Bakit? Alam ba sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko? No? Sabi niya, sige nga, add mo kung malakas ka. Siyempre ako, malakas ako.
Saka dinadawit pa mama mo, di ba? Dinadawit pa si tita. Dinadawit pa si tita. Huwag niyong idadawit nanay ko. Gago, inadya yung person. Yung taong pinag-uusapan namin, gago, nagsilib kami, mukha kaming mga, ano, alam mo yon mga uwak na ano, tinaboy.
Gatsa sa akin, bobo ka ba, Ishii?
Pero wala na yon. And deserve naman po namin na ma-sanction dahil doon. Dahil nga, hindi naman talaga mabuti yung
ginawa
pinag-uusapan
namin. Yes. Isang malaking slander.
And deserve talaga. And of course, nabuwag na rin yung group of friends na yon dahil napaka-toxic. Just ewan ka, for me.
Okay.
Napaka-toxic for me.
Okay, so isa pang kwento
kay
Kirby.
So ano ba? Grade 11?
Ito po, varsity po yan. Tapos nilabas nila yung net nang walang paalam na mula sa school. Siyempre, ang nangyari doon, nasanction ng buong volleyball boys team. Bobo kasi to si Kirby eh. Nakikin.
I mean, sige. Alam mo yun.
Ano?
I mean, in my defense, I have none. Kasi sobrang, ano talaga yon, kadiri talaga, na tama. Wala akong utang na loob, kumbaga, sa mga, I mean, kasi yung coach namin nun, Diyos ko, yung coach na yan, napaka, isa pa yan.
Oy.
Sabi niyang dapat i-cancel. Diyos ko naman.
In this segment of Sinetch Ite.
Sinetch Ite. So, ayun na nga. In my defense, I have none talaga. Pero kasi, well, kasi in-instruct naman kami nung coach namin na yun na, ano, mag-training tayo sa labas kasi gusto niyang lumakas, ganyan. And syempre, kami payag lang kasi, diba, ano, gusto din namin talaga maglaro and magpalakas.
Mga hayok na hayok sa bola.
With that, of course, nalimutan namin yung mga dapat, mga rules and regulations ng school na gago, pag nanakaw na nga yata yun ng school property.
Mm-hmm.
Diba? Pag nanakaw na yun.
Tama, wala kayong paalam.
Nilalabas namin. Wala man lang ano. Ayan, sige, i-cancel nyo na po ako. Tama na tong karir na to.
O, ngayon naman. So, yun, speaking of cancel culture, tama ba to? Or dapat ba tong i-cancel? Dapat ma-i-cancel ang cancel culture.
Oo, i-cancel culture. Tama.
Bakit?
Tama nga ba?
Bakit nga ba?
Ikaw, what do you think?
Oh, sis, sabihin mo natin yung mga isa namang mga reasons kung bakit ang mga tao ay naka-cancel dahil sa kanilang mga pagkakamali at mga katangahan. Tulad ng... tulad po ng
wait lang, kasi... Magbigay tayo ng mga concrete examples. Kasi
YouTubers.
Yung cancel culture naging ano yan eh, naging thing siya nung 2019.
Mm-hmm.
Nag-peak siya nung 2019 to 2020, no?
Kasi nung grade...
Lalo na sa Twitter, Diyos ko, napaka-grabbing plataforma yan. Twitter na yan. Napaka-toxic.
Mm-hmm.
Lahat na lang ng bagay ika-cancel. Pero alam mo yun, yung cancel culture na kasi na yun, parang nag-aano siya, parang ayan na naman, parang ako ng parang ikat mo to ah. Yung cancel culture na yan, lagi siyang famous siya sa mga social media personalities and mga YouTubers, ganun. So kapag may mga nasabi silang mga mali, ganyan, cancel agad, Diyos ko, na hindi, yung kunyari, hindi angkop sa preference natin yung mga sinasabi nila. Cancel na yan kasi ganto ganyan.
Tama.
So, may mga ginawa sila. Lalo na, itong YouTuber na to na sobrang, dinadagsa lagi ng cancel culture. Na si, kilala mo ba si Michelle D? Yung nagme-makeup?
Narinig ko yung name niya, pero hindi ako,
Hindi ka,
hindi ako informed. Masyadong... Yes. Kasi nga, hindi iwasan ko ang
basta
cancel culture.
Basta ito kasi si Michelle.
Okay, so ito
lang. Tama. Basta ako na nabalitaan ko lang to sa Twitter. Na ito si Michelle D, parang, sa mga kakolab niya, hindi siya ganun ka ethical or kumilos. Itong may specific video siya na kakolab niya, si RC Munoz yata yun. Tapos, pinakialaman niya lahat ng gamit. Tapos hindi niya binabalik ng maayos, ganun, kahit walang paalam, pinapakialaman niya. Tapos yung mga netizens, namuyo sa galit na parang, ayan, ano ba naman yan, Michelle D? Ganto ganyan na, bakit ganto yung ugali? Makeup guru ba talaga yan? Ganyan. Sophisticated ba talaga yan? Ganyan. Bakit ganyan umasta? Tapos parang, kinancel siya because of that. Kasi nga, parang, inagrabyado niya yung mga gamit ni RC Munoz.
Kasi, Kirby, prior that incident, na-cancel na ba siya before? Prior that incident?
As far as I can remember, hindi ko alam eh.
Oh, kasi,
pero,
alam mo yun.
Yata, oo.
Meron kasi mga tao talaga mainit sa mga mata ng mga netizens. So, konting kilos lang, no? Kahit
tama.
Na natural mistake siya. Magiging ano? magiging issue yun, no? So, tuloy mo. Sorry. Yun.
So, parang hahanapan nila ng mali yung mga taong mainit na sa paningin nila. No? Tama. So, ayun nga. Tapos, may isa pa. Na ito, I'm sure, alam nating lahat. Si Buknoy, of course, nung kasagsagan ng issue niya nung yung sa tricycle drivers nga. At I'm all for calling out, educating the problematic people, ha? Pero, wag naman dumating sa point na i-crucify natin, i-condemn natin yung mga taong ganun. Kasi, first of all, minor si Buknoy. Kaya dapat, hindi natin siya talaga i-condemn, kundi i-educate. Kasi, bata pa siya eh, and marami pa sana siya, mapupunta sana siya sa right track, right path. Kung gagabayan siya ng mga mas may experiences and mas matanda sa kanya. Eh, kaso wala, Diyos ko. Ito din namang mga matatanda nung una pang ikarasin.
At saka, alam mo yun, diba tayo, Curbs, amayado tayo na marami tayong mga kakancel-cancel talaga na ginawa nung bata pa tayo. And until lang siguro may mga, may nag-slip up tayo from time to time. At saka, ang naging difference lang from Buknoy is sa kanya kasi naka-broadcast sa social media kaya siya napag-initan. Yun. So since na minor pa siya, marami pa siyang matututunan, no? Babalikan niya yan someday tapos marirealize na yung mga pinagagawa niya ay hindi tama at dapat baguhin. So yun.
Tama. Eh kaso, Diyos ko, yung management niya naman ngayon, problematic din.
Bakit
mga organisasyong binubuo ng mga problematic people na parang tinotolerate pa siya at binibigyan siya ng projects na ka-cancel-cancel. Alam mo, minor nga si Buknoy, di ba? As what I've said. Tapos binigyan siya ng project na parang, explicit and kailangan maglabas ng katawan. Eh, minor pa nga si Buknoy. Parang, kayo yung mas nakakatanda dyan, dapat may sense of accountability and responsibility kayo.
Can I add on something to minority and sexualization? Kasi, di ba, meron ngayong mga sa, ewan ko, kung I don't know what platform, but throughout the platform na merong mga batang mga minor de edad, tulad ng mga 14, years old, 14 years old. Mm. Bobo. 14 years old. 14 okay. years old na mga bata na nag-post sa ano, na alam mo yun, it is
by... Na mga revealing ba yan?
Not sexualizing themselves in a way na yun justify pa nila as my own body, my own rules, mga kesyo ganong ano. Yung mga ganong statement, no?
Sinechite.
In this episode of Sinechite.
Sinechite, Diyos ko.
Sa totoo lang, para sa akin, Kirby, wala namang... hindi walang problema. May problema sa mga ganong bagay. Kasi, kaya nga tayo merong, ano, diba, minor age, adult age, kasi merong mga bagay talaga na hindi dapat para sa bata. Tulad na ng, kahit sabihin natin, may freedom of expression ng mga bata, hindi pa talaga may iwasan kasi yung dangerous consequences kapag sinexualize mo yung sarili mo na minor de edad ka. Mabuti sana kung, hindi naman sa ano, pero di ba merong mga taong, teka lang, nag-OnlyFans para sa mga ano yun. Yun yung mga taong, ano naman yun, legal age na yun. And,
tsaka pag-usapan natin yung ano, yung sex work.
Okay, later. Sex
work. Kasi may pulot ako dyan kahapon kasi may nakita akong article. Anyway, so go, proceed.
So, ayun nga, kung minor de edad ka, please, try not to sexualize yourself and justify it by saying my own body, my own rules. So, I don't know if makakancel ako para doon, pero no.
Well, ako naman kasi tama naman yon na parang dapat hindi natin, wag tayo masyadong magpaka-indulge doon nga sa liberation, sa liberty na ano natin, na deserve natin. Mm-hmm. And of course, kaya nga, we have to draw a line between being proud of your body and, you know, being,
sexualizing yourself.
Sinesexualize mo lang yung, sexualizing yourself. Kasi, I mean, I'm all for making the perpetrators accountable. Lalo na yung mga bastos sa social media. No, dapat talaga yung, pagdemanda ng accountability. But at the same time, wag nating lalo na yung mga bata. I have this person in mind talaga.
Okay? Okay.
Tama na, please. Tsaka kasi may mga, alam mo yun, may kinoconsider pa siyang grown-ups na mga ate niya. Na parang tinotolerate pa yung ganong, mga ganong gawa.
In this episode of Sinechite. Sinechite. Shootak, girl.
Basta, please, iba po yun. Kung minor po, wag po nating i-encourage na, na maglabas-labas po ng mga ganyang, ng their own flesh and their skin, of course. I mean, okay lang naman sa atin yung, yung magiging proud sa mga katawan natin. Pero, please do it when you're in a legal age.
Tapos yung mga hotcakes, baby mama. Hot baby.
Tsaka isa pa yan, ay gusto ko ipasok dito yung mga mga nagjojowang mga legal age na, mga matatanda na, mga nasa 18 years old na, 19, 20,
tapos ginajowa,
mga nasa 14 years old na, mga nasa 15 years old. Ay naku, Diyos ko, tama na yan. Ewan ko sa inyo.
In this Sinechite. Another episode of Sinechite.
I mean, age doesn't matter, okay? Pero kung parehas na kayong legal age, kunyari yung mga parehas, kunyari yung isang tao nasa 30 years old na, tapos yung isa nasa 25 or nasa 24, ganyan, okay lang kasi nasa legal age na kayo, ganyan. Pero wag yung 18 years old, 19 years old, tapos minor pa yung isa, yung another party.
Cancel
mahiya naman kayo. Tapos proud na proud pa kayo na baby ko. Kundiri ang puta.
Okay. Going back to cancel culture, Kirby.
Okay.
Isang maigaling side side road. Anong tawag doon? Mm. Oh my God, I forgot the term. Side road ang
puta. I don't know. Okay, ano pa? Ano pa ba? Ano pa ba?
Ano ba mga kinaayan? Yan, kalay kay Buknoy, no? Nadala tayo doon. Sino ba mga kinakancel ano nga ba? Sa Twitter? Ano ba? Diba yung...
I mean, wala naman na ngayon. I mean, sa feed ko, ah, hindi ko na masyadong nakikita yung mga cancel ganyan. Pero, okay, mas nangingibabaw na ngayon yung narrative na educate instead of cancel. Canceling din.
I-consider naman natin yung mga taong kung bakit sila nagka-cancel. Kasi there's two types of people who cancel. Yung iba, sa bandwagon lang. And yung iba is yung may reasonable explanation sila. So, let's consider their arguments, no? Siguro kung ako yung taong nagka-cancel. Wait lang. Alisin po natin ang mga dito, ang mga political figures like Duterte. Kasi ibang usapan po yun. Pero we're focusing on... what do you call this?
Ordinary citizen. Entertainment purposes.
Entertainment figures. Ano? The fuck? I forgot. Anyway. Anyway.
Sa entertainment industry.
We're focusing on that. So, ang mga pwede pong i-consider na arguments ng mga nagka-cancel culture is kasi, di ba, kapag mayroong arguments na kapag nag-sorry lang sila, kapag nahuli na. Okay, what do you think about that, Kirby? Kasi kapag nahuli ako, kasi I'm that kind of person na nagigilty. So, naturally, ako magubago ako pag nahuli ako after kong... magubago ako pag nahuli ako. Kasi kahit... Kasi kung hindi man ako nahuli, hindi ako magubago. So, madalas, kapag nahuli ka, doon ka nagubago. Kasi nagigilty
ka. Doon ka lang magbabago.
Kasi doon ka naka-call out.
Yes.
So, what do you think naman doon sa ganung argument? Pwede naman yung ma-call out kasi iba kasi yung, as in yung naturally kasi, ang cancel culture natin napaka-toxic. Imbis na, parang pag na-cancel na to, ay to, mainit na to sa mata ng mga tao, lahat ng kilos nito, cancelado na. So, yun yung pinaka-ayaw ko sa cancel culture talaga. So, kung gusto nyo sila magbago,
alam mo kasi, yung cancel culture kasi, parang, nililimit natin and dinideprive natin yung mga nakakancel, yung mga kinakancel nating tao sa chance na pwede pa silang magbago and pwede silang ma-educate. Alam mo yun? So, may prejudice na, kumbaga, kung nakancel na to, ay, huwag na nating bigyan niya ng chance ang magbago at i-redeem ang kanyang sarili dahil nga, ididiktahan na siya ng isang pagkakamali. Diba? And it's bad. And hindi dapat ganun. Kasi, hindi ka ba nagkakamali? dalisay ka ba? Hindi. Basta ang point is, educate, call out, educate, and let them, let others see the redeeming, the redemption arc of that person. Instead of, condemning them, crucifying them, totally, yes, completely.
Kasi, there are some villains, sabi natin villains, yung mga ganun sa mata ng tao. There are some villains who go through their redemption arc, and there are some villains who die a villain and continue being a villain, or continue being a villain. So, yun, wala na akong masabi doon kasi you don't know how life will go on. So, as much as possible for me, let's cancel culture and promote education. Yun.
Tama. God. Education na may walang halong spite, ha. Hindi yung kunyari mang-educate ka after mo, pahiyain or iganyan-ganyan na parang. Ano ba naman yan? Di ba ganito ginawa mo, ganyan-ganyan? Tapos bigla mo lang i-educate. Ako, aaminin ko, may ganun akong instance na nagawa in my past experience. And I'm ashamed to remember that na parang pinahiya ko muna bago i-educate na.
Yes. Kasi,
naman
na
ugali mo, Kirby?
People are more willing to learn kapag more welcoming ka, no? For example, talaga, hindi siya masyadong parallel lang. Kuwari, yung pagbabakuna. I compare natin si Duterte and Lenny Robredo. Si Duterte, di ba, kapag di ka nagpabakuna, you know.
Kukulong ka, kukulong ka.
Ito si Lely naman, pag nagbabakuna ka, may libre pang ano, yung mga, sino ba, mga driver ba yun?
Privileges, ganun, oo.
Ayun.
Mga jeepney drivers.
As feeling ko, as a general, and not just in cancel culture, if we learn how to be more welcoming on people who are trying to change, imbis na may kasama pang condescending words and ano, no, yung mga spite nga sa mga past mistakes nila, kung if we learn to be more kind talaga, no, mas malaking mababago sa mundo.
Sa buong mundo. You know, because tama na yung mga ideologies na ano, na parang papahiyain mo muna, bibigyan mo ng masasamang teachings and ano, disciplinary measures bago mo i-educate, kasi it defeats the purpose of ano, of educating them.
Sinatch itay kanini. Anyway.
The hypocrisy. Sinatch itay. Dalawang podcast host. Mga hipokrito. Eme, basta ayun lang. Please be capable of ano, being sympathetic among other people. Para, you know. Ay, ito pa, last na pulot.
Oh.
Kasi, alam mo, ito eh, hanggang ngayon, prevailing issue pa rin to. Yung mga wokes, and mga DDS, Duterte, or apolitical, mga dilawan, ganyan, sa usaping politika. Alam mo, yung pagka-cancel ng mga taong woke, kumbaga yung mga namulat na, sa mga taong hindi pa namumulat, lalo na sa Twitter. Kasi doon ko lang naman naririnig yung ganung narrative. Na ano, parang napoproliferate kasi ng ano, pag ng cancel culture yung hindi pagkahamig ng mga taong nasa kabilang panig pa. Gets ba? Am I making sense? Mm-hmm. Kunyari yung mga woke, yung mga mulat, kina-cancel nila yung mga taong DDS.
Mm-hmm.
Eh bakit hindi, you know, may mga factors kasi na hindi pa natin alam kung bakit hindi pa rin sila mulat hanggang ngayon. Kumbaga, let's acknowledge the factors that is making them, that is, you know, making them blind hanggang ngayon. So, instead of canceling them, please, ano, magkaroon tayo ng maayos na diskusyon, matatalinhagang pag-uusap, and, you know, tireless persuasion sa kanila. Lalo na ngayon, kailangan nating magsanib puwersa.
Mm-hmm.
Kung gusto nating matupad yung iisang hangarin nating lahat, kundi ang mapaganda, mapatalsik yung mga dapat mapatalsik, ganyan. And, of course, make the Philippines a better country. Ganun.
Ito may gusto kong i-bring up dyan. So, yun nga, ang point natin is kapag nagpa-cancel na tayo, sa cancel culture is i-educate dapat instead of canceling culture. Canceling culture instead of canceling, yun. So, what if yung taong ine-educate is insisting on not changing? Maka-cancel ba dapat yun? Or patuloy pa nating i-persist? Let's keep on persevering na sana, ay, baka matututo pa rin to in the future. Ano? Actually, di ko rin alam ang sagot. Kasi ano ba dapat? Tulad nga, yung sinatch itay yata yung kanina, di ba? Kaya tayo nagaganon. Kasi, we know personally that person. Those people. And kahit na, alam mo yun, have you spoken a parang kahit na parang napag-usapan na yun within the circle of friends?
Oo nga, no?
Circle of friends? Yes. Tuloy-tuloy pa rin. So, ano ba dapat gagawin sa mga parang ganong ayaw talaga mag, you know, magbago?
Ako hindi ko rin alam, pero kasi nakakasawa, no, yung paulit-ulit tayo na, uy, huwag mong gawin nila ganito, ganyan. Tapos, parang ang ere-response lang nila sa'yo, eh, pake mo ba, buhay ko to, gaganon sila. Parang, wala kang pakialam. To each their own nga naman. Oh. Pero kasi may mga naapektuhan, di ba? May mga naapektuhan sa mga ganong kagagawan.
Mm-hmm.
But I think siguro mas lalo nating pag-igihin. Sabi nga, ang pag yung pag-educate is tireless persuasion sa mga taong ganun. Pero ako, hindi ko rin alam. Wala akong maibigay na tamang sagot. Kasi, I've tried eh. I've tried talaga eh. I've tried so many times na na-educate yung mga ganong klaseng tao na may parang personality na sketchy personality, kumbaga. And they won't change talaga. Parang, nakadismaya, ganun.
Yan kasi ang hirap. Kasi sa cancel culture nga, diba, tuwad na sabi ko kanina, yung iba may reasons, yung iba by bandwagon lang. And parang mahirap kasi, since na sabi mo nga, education is tireless persuasion, edi possible ba yung mga nagka-cancel culture is yung mga taong napagod na mag-educate? No? Parang isipin mo yun? Napagod sila parang, mag-educate, kaya sila nagka-cancel ng mga tao. Pero ang inexcusable talaga na part is yung mga nakikibandwagon lang and yung nag-based upon other people para sa sarili ng opinion. Hindi sila nag-research or what.
Oo.
Hindi sila kumukuha ng sarili nilang information para mag-form ng sarili nilang opinion. Yun yung parang nakakainis sa cancel culture na part na parang, yun, bandwagon na lang talaga. Ayun, yun nga, ang hirap talaga.
Parang may maano lang, no?
Oo, may masabi, no?
May masabi.
Kung saan ang daloy ng river. Fuck, anong Tagalog ng river? Saan ang daloy ng...
Kakampi ka kung sino yung mas maano. Mas kung malakas, sino yung mas,
yes. Majority, no?
Or mas pinapaboran ng masa, ng group of, ng majority.
So, gusto ko rin malaman, no?
Masabi.
So, sa mga nakikinig, mga listeners, so, what's your opinion naman sa cancel culture? Kasi, yun nga, ang daming faces ng cancel culture, kaya ang hirap i-cancel ng cancel culture. Kasi iba may reasons, yung iba may iba bandwagon. Yun nga, tireless persuasion ang education, and cancel culture is the exhausted educator. Ang hirap. Totoo lang. Hindi ko rin alam.
Wait lang. May nasabi ako kanina na yung sex work.
Aha. Okay. Sige.
Ikaw ba? Alam mo ba kung pa, dapat ba nating i-justify na ang sex work is work or it's not? Kumbaga, or it shouldn't be? Ganon.
Kasi, you know, as humans talaga, we... Generally, we as humans, we strive to survive in this cruel world. And part of that is utilizing what we can. So, for me, of course, we should utilize everything that will help us survive. Kasama na yun yung mga pagkatrabaho sa mga ano. Kaya, aside sex workers, mayroon na rin mga taong nag-engage in cartel works. Pero ang difference kasi ng sex workers and cartel workers is pagdating sa cartel kasi merong mga naapektuhang mga tao tulad ng mga drug addicts.
Sa ano din na sa sex work din naman. Ano ba? May naapektuhan din.
Ano ba?
I mean, in sex work naman kasi in a way naapektuhan yung mga sex workers mismo by being exploited sa rules ng kapitalismo, kumbaga. Because they are being forced to, you know, engage
I thought it was consensual.
I mean, not in a way. Siyempre, they are forced. If may better choice naman, diba? They wouldn't enter sex work if it weren't for the factors that forced them to become one.
Mm-hmm.
If you know. So, I guess, for me, dapat, i-condemn natin yung kalakaran, yung sistema mismo ng sex work, but not the sex workers themselves, kasi they're just trying to make a living, eh. Diba?
Okay, I get your point. So, parang nagkamali ako sabihin. Ewan, nagkamali ata ako kanina nang sinabi. And di ko masyadong nag-gets yung point mo. Nag-gets ko. Pero,
okay.
Tama ka dun na na dapat hindi mismo yung mga workers. Kasi nga, they're just people trying to survive. So, siguro nga, ang pinaka-main culprit talaga natin behind everything is ang sistema. So, yun.
The failed system. Yes. Basta yon.
Yon talaga.
Let's try to make the system a better system for everyone.
So, ang mga taong who are trying to make a living, hindi sila cancelable, okay? Cancelable. That's a word.
Cancel yung mga ano. I-cancel. Pinopromote yung cancel.
Ito naman, since
na... Napaka-hypocrite.
Since nandun tayo sa topic na yun, na nasabi mo yung tungkol sa sex workers and sa cancel culture, may napasok sa isip ko to. Double standards pagdating sa mga dalawang two sexes. Male and female, pag women ka or men ka. So, isa sa mga controversy talaga is yung sexual harassment, which is very cancelable by its nature. And yung pag mga nag-post, diba? Ito tayo sa nag-post na naman. Mga pag may nag-post ng pictures online, and yung mga mga thirsty tweets.
Thirst traps.
Yes. Gusto ko, yun, pag i-discuss natin yun, kasi ako, I'm not really sure kung saan ba ang linya ng thirst traps at thirsty tweets, thirsty statements sa sexual harassment. Kasi mostly kasi, yun, sige, tuloy natin. Kasi diba, sa mga magkakaibigan, meron tayong lahat naman ng tao, meron sigurong mga iniidolong, you know, celebrity. Meron silang mga thin-thirst na celebrity. So, is it, kung sa magkakaibigan ba, is it considered sexual harassment ba? Or thirsty statements? Ang hirap. Yun. Or, ito pang question. Or is thirsty statement a form of sexual harassment itself? Ano ba? Ano ba talaga? Ano ba?
hindi natin masasagot yan as of now. Kasi kahit ako, wala pa akong idea. Wala akong idea talaga kung saan idudro talaga yung line. Pero, I think yung evident na sexual harassment is when a comment or when a particular, you know, a comment nga, when a particular comment is making the victim, na tinathirst, uncomfortable and ewan, kasi ngayon, since double standards nga, di ba? Maraming yung mga, kakondem-condem naman talaga yung sexual harassment.
Yes, yes.
Pagdating sa mga, lalo na yung mga tao sa online, mga netizens natin, na mga lalaki, di ba?
Yes.
Pagka-sexualize nila sa katawan ng mga babae, you know? Ginagawan pa nga ng kanta, lalo na yung Neneng Binayan, yung Mau ni Shanti Dope. Tama na po yan. Huwag na po natin gawan ng kantang mga, ino-objectify kasi natin. Ino-objectify kasi nung mga singers, ng mga rappers na yun yung katawan ng babae. And it shouldn't be that way.
Okay.
Pero, may mga ano din, may mga babae din. Ewan ko ah, kasi lalo na ngayon, yung mga menor de edad nga, na parang kapag may mga daring pics sila, photos silang makikita ng mga models, ng mga male models, parang may mga nasty comments, putukan mo ako, mga ganun. Sorry po sa word, pero yun po yung realidad.
Okay,
pero,
ito.
Ayun nga.
Ano yan?
Go, ikaw.
Okay, so ito, meron akong nakita sa YouTube yung mga celebrities, kuwari, si Henry Cavill, reading thirst tweets. Siguro, ang magandang line, kung saan natin i-draw yung line, kapag comfortable yung tao, I don't know lang if celebrities are comfortable with them being thirsted by people. I don't know. Pero kasi merong mga taong, alam mo yun, yung may mga YouTube videos sa yung mga celebrity mismo, nagbabasa sila ng mga thirst tweets na nagagaling sa fans nila themselves. Nakita ka na ba noon ang video na yun? So, I don't know. I really don't know. What, is it a line ba?
Oo, please, no? If, sa mga nakikinig, no, kung may idea kayo or kung pwede nyo kaming ma-enlighten para ma-enlighten din ng karamihan sa atin with regards to that topic. Pero siguro, ayun.
Kasi kung, kuwari, ikaw, Kirby, kuwari, maraming mga, nag-post ka ng picture yan, nasa beach ka yan, oiled, wet, and tanned. Okay. So, kuwari, ikaw, hypothetically, may mga nag-thirst tweet sa'yo. And mostly doon is mga kakilala mo. So, is it, are you comfortable with that or not?
Ay, hindi pa naman sa akin nangyari yun eh.
Pero, I mean, imagine
me. Well, meron pala, siguro, imagine me. Siguro, ano, kung kaibigan, kasi syempre, nang nag-ano naman eh. Uh-huh. Nagagaling naman talaga lagi sa kaibigan nyo, sa mga kakilala. Pero, you know, may mga, ano, may mga hindi ako kakilala na nag-PPM sa akin, na parang gano'n. Parang, sarap, gano'n.
So, ano yun?
Siyempre, uncomfortable.
Will you consider that sexual harassment ba? Or thirst?
Ako, hindi ko talaga alam kasi I don't have any ideas where to draw the line.
The line is blurred.
Really?
We don't know.
The line is non-existent as of the moment. But siguro, ayun, may mga ano pa nga siguro may mga comments and pasaring na parang
mm-hmm.
ano, parang gawin mo to sa akin, itong ganito, ganyan.
Oo nga.
And re-receive ko yun, you know. Pero for me, ang response ko na lang to that is humor din, siguro. Mm-hmm. Humor.
Okay. Siguro, okay, no, ganyan. Ang sexual harassment is, ano talaga, nakadepende yan sa tao on where they will draw the line. Maybe. Diba? Mm-hmm. So, mm-hmm. I think it depends yon. So, listeners,
basta siguro ang gawin natin, ang pinaka-safe na gawin is magbigay ng comments kung kinoconsent ba to ng makaka-receive ng comment.
Mm-hmm.
Tama.
Mm-hmm.
Kasi kung hindi, you know, kung non-consensual comment yan, syempre makakonsider yan as offensive or, you know, makukonsider yan as mali and matitake it the wrong way yan ng mga makaka-receive ng pagkokomentan.
Mm-hmm.
Diba? Basta ang lagi lang nating tatandaan na consent is the most valuable thing.
Yes.
Lagi. We should practice consent.
Mm-hmm.
Dapat. Yan lang.
At saka, the form of consent is varied na yan in each couples talaga. So, we don't know what is the form of consent for them and what is the form of consent for you. Kasi ako,
siguro, ano,
may iba akong form of consent. Eh. Alam mo yun, merong intimate, okay. May intimate level na. Basta, it's complicated. So, dapat, kung okay. partners kayo, okay. kung kuwari, kasi kahit sa partners, dapat parang may form of consent pa rin. So, kung partners kayo, mapag-uusapan nyo na dapat yung beforehand. Naman.
Verbal agreement dapat.
Wait lang, Kirby. Wait lang.
Ako, ewan ko, naniniwala.
Naniniwala
kasi ako sa verbal agreement.
Oo, verbal agreement. Kasi alam mo yun, na, kung ako ha, personally, siguro, consent nga is differs from person to person. If you want verbal agreement, and then that's your consent. Pero kung sa akin kasi, merong mga, alam mo, moments na hindi na kailangan magsalita. Gets mo ba?
Wait lang, siguro, I guess, practice din yung verbal agreement. Okay, kasi yun yung talagang, you know, talaga. I mean, siguro,
okay. What about,
iba
ano,
na yung fetish, about yung kink.
What about non-verbal communication? Is it, diba, it's a form of communication? Non-verbal and verbal communication. I don't know anymore. Joke lang. Joke lang po.
Diyos ko, yan. Kailangan nating ma-enlighten sa mga ganitong bagay. Sa mga listeners, please enlighten us. And we are open to be educated.
We stand to be corrected. Always.
Tama. Every minute. Tama.
So, yun.
Nasabi ko yung fetish, tas yung kink.
Okay lang yan, D.
Kasi, ewan ko, ako may, ano, pwede siya ako na consensual, non-consensual.
Ah, yun yung dinatukoy
so,
ko.
So, like, when a person or me is doing it, like,
depende na po, okay. Depende na po yan sa mga couples, kung ano po ang consensual sa inyo.
Hindi, siguro, ano, before, first, kailangan mag, kung nyari, first time gagawin yun. Basta, kailangan ng verbal agreement.
Yeah.
Basta hindi dapat mawawala yun. hindi dapat konting, mawala yung...
Konting ano, ano, no? Okay lang ba? Siyempre, mabilis na sagot lang yun. Di ba?
Oh, no means no, ha, listeners. No means no, and please.
Yes means yes.
No means no.
Yes means yes.
And please, ano, sa mga, kahit mag-jowa kayo, ha, please practice consensual, ano, activities. Kung sinabi ng isang partido na, ay, hindi ko gusto ngayon, hindi ibig sabihin nun na nagpapapilit siya. Mm-hmm. Kailangan natin irespeto yung mga bagay na, no means no, and yes means yes.
Oh, pero pag nag-yes siya dahil napilitan, it means no. No.
Please, okay. Dapat, ano, hindi labag sa kalooban.
Mm-hmm.
Okay. So, ano, yun lang ba?
Grabe!
Ano natin, wala na akong masabi.
Sa cancel culture, no? Ang dami kasi. Sobrang wide ng cancel culture.
Mm-hmm.
So, yun nga, pag-isipan, please, listener, pag-isipan yung mga sinabi namin kung kung may naisipan kayong opinion
nyo. We stand to be corrected.
Yes. Yan. So,
tama po iyan. Ayun.
So, yun na ba, Curbs?
Okay, ang pool, ang last, ang bottom line, ng bottom line is, cancel the cancel culture and promote
education.
Education.
Yes.
Yeah. And consent is always is a valuable thing in this world. So please practice consensual ano agreement, please. Yes. Please lang.
And everything about everything about sexual stuff, no? Sana pag-usapan pa namin yan in the future ni Kirby. Kirby, baka naman.
Sana nga may experience na.
Check no! Even iba naman yung tinutukoy ko eh.
Ayun pala, ano ba, iba ba?
Naman eh, ha? Hapon na sorry hapon naman. Na. Anyway, just so go. In the future po, mag-expand pa kami sa mga ano yan, things such as dignity and the self-respect. Kaya siya, pag-uusapan pa natin yan in the future, Kirby. Since, ayoko na magsalita, baka humaba pa. Yun, so before?
Okay.
Before we end this episode?
Before we end?
Mayroon lamang po kaming mga konting paalala sa mga listeners. Yes?
Unang-una, pinapaalalahanan po namin ng mga hindi parehistrado para sa darating na halalan sa 2022 na magparehistro na dahil sa September next month na ang deadline ng early registration.
At sa mga rehistrado na, munting paalala lang na bumoto para sa 2022 elections at kung maaari ay may ay pag-igihin ng ating pangunguminsi sa mga kapwa nating botante na iboto ang mga karapat-dapat.
Exactly. At syempre, kung gusto nating matapos itong pandemyang matagal na, tumagal na ng isang taon, magpabakuna na po tayo sa ating mga lokal na pamahalaan. Just contact your LGUs para makapagpa-schedule na kayo ng vaccination date. Of course, dahil ngayon, ECQ pa rin sa mga karatig, sa mga lugar, no?
Mm-hmm.
Check nyo kung pwede na kayong magpa-vaccine. Basta please contact your LGUs.
Yes.
Ayun lang. Yes,
and if you like this episode and kung meron man kayong gusto sabihin sa mga napag-usapan naman kanina and kung gusto niyo kami i-correct or i-enlighten ng aming mga sarili, share this to your Twitter and IG stories with the hashtag usapingtsala big U without G big S and tag us on our social media accounts ako at PRISHDLRSA both in Twitter and IG.
At ako naman at Zlid sa Twitter, triple E, single D, and Zlid sa Instagram, double E and double D. And if you're a brand, and if you wish to sponsor this podcast, baka naman, just email us at usapingsala@gmail.com nang mapromote namin yung mga brands, services,
or
products ninyo. Tsaka, oo, totoo. Tsaka, shout out po sa Spotify. Opo, please gawin nyo na pong Spotify exclusive itong podcast na ito. Nang makareceive na po kami ng incentives. Baka naman. Tsaka, mga freshman students po kami and we need all the support in any way, in any form we can get.
Yun. And lastly, again, sa may mga suggestions na pwede namin pag-usapan sa mga susunod na episode, you can message us na lang sa mga nabanggit naming socials. Yun. Ayun lang, see you next Friday and Saturday dito sa
Usaping Sala. Bye, ingat kayo palagi. Cancel culture. Cancel the cancel culture. Check out.
Bye.
Yun lang, ingat.